Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς αυτή την ημέρα που είναι αρκετά όμορφη. Έχει ξεκινήσει ωραία καιρικά πάντα. Το έχετε καταλάβει όσο παρακολουθείτε έτσι και έχετε ανοιχτό συνεχώ το ραδιόφωνο στο πρώτο πρόγραμμα. Πάντα ξεκινάμε με κάτι αισιόδοξο. Το αισιόδοξο είναι λοιπόν ο καιρό, ο ήλιο, όπου θα έχουμε πολύ λιγότερε νεφώσει και μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο πέρα. Τα άκουγα το πρωί την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μα, που θα είναι ένα καθαρά καλοκαιρινό, χωρί σχεδόν ένα σύννεφο σε όλη όμω την επικράτεια. Από και να μα ακούτε, αυτό να το έχετε στο μυαλό σα και να απολαύσετε την κάθε στιγμή. Το κάθε λεπτό μακριά από τη δουλειά και μακριά από τις υποχρεώσεις, γιατί εδώ που τα λέμε και σιγά σιγά θα κάνουμε και τέτοια έτσι ρεπορτάζ, θα είμαστε και στην, όπως το λέμε, σε πάρα πολύ ωραία ελληνικά και συγχωρέστε με γι' αυτό, σε mood διακοπών. Ήταν μια πάρα πολύ κουραστική δουλειά, θα μπει ο Ιούλιος, οπότε εκεί να δείτε, στα μέσα Ιουλίου τα μυαλά θα είναι στα κάγκελα σε όλους μας, έτσι μικροί, μεγάλοι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και σε διακοπές θα είμαστε σε κατάσταση τα μυαλά στα κάγκελα. Τώρα, είχαμε την νωρίτερα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, τη συνεδρίαση την πρώτη του Υπουργικού. Είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις προτεραιότητες που έθεσε, στην ουσία την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων, και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοίχημα, το έχετε ακούσει και από άλλους συναδέλφους εδώ από αυτό το μικρόφωνο, να μην παρεκκλίνει. Δηλαδή αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί, αυτά θα πρέπει να τα υλοποιήσει. Γιατί ξέρετε, όταν είναι μια κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της, δεν έχει ούτε περίοδο χάριτος, δεν έχει ούτε μήνα του μέλητος. Έχει στην ουσία μια συνέχεια. Και εδώ είναι που θα πρέπει να ασκείται και η έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για να υλοποιηθούν αυτά που πρέπει να υλοποιηθούν, αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί ή αυτά τα οποία δεν πρέπει να γίνουν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης ως ένα βαθμό να τα φρενάρει και να αντιπροτείνει άλλα πράγματα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μια μικρή παρένθεση θέλω να κάνω για το ξεκίνημα πριν πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Δύο ειδήσεις που σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, ίσως και εσείς τις έχετε ακούσει από χθες και όλες που έχουν γίνει γνωστές, με έχουν κλονίσει, συγκλονίσει, σοκαριστικές. Από ψηλά πάμε στο πρώτο. Από ψηλά θα δείτε ότι έγινε το εξής. Στη Χιλή, μία φωτογραφία, επιμένω από ψηλά, δηλαδή από το διάστημα, δείχνει μια τεράστια έκταση, τεράστια όμως έκταση, όπου είναι γεμάτη όμως με ρούχα. Ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιεί σχεδόν όλος ο πλανήτης ένα πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη, φανταστείτε, θα επιμείνω σε αυτό, που μέσα από μια φωτογραφία από το διάστημα φαίνεται. ρούχα τα οποία δεν έχουν κάποιοι χρησιμοποιήσει ή έχουν από την... Επειδή ζούμε στην εποχή της κατανάλωσης και του εύκολου, γρήγορου, εποχικού ρούχου, κάθε σεζόν και μετά το πετάνε ορισμένοι, καταλήγουν σε αυτήν την μιας νέας μορφής, να το πούμε, χωματερή ρούχων. Την ίδια ώρα που σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, μα σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, υπάρχουν ανάγκη από ρούχα, γιατί μικροί και μεγάλοι δεν έχουν τα αυτονόητα αυτά, την ένδυση δηλαδή να ικανοποιήσουν, δεν μπορούν. Και την ίδια ώρα εμείς πάμε και τα πετάμε. Σοκαριστικό. Το άλλο το σοκαριστικό. Σήμα το δείτε και στην Καθημερινή. Μία Ελβετία χάθηκε το 2022. Μία αεροφωτογραφία δείχνει την έκταση της αποψήλωσης στα σύνορα μεταξύ Αμαζονίας και Σεράντο στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας. Η καταστροφή των αρχαίων τροπικών δασών σε όλο τον κόσμο το 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά 10%. Χάθηκε δηλαδή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μία Ελβετία το 2022. Αυτό τώρα τι σημαίνει, άμα το βάλετε ξεχωριστά, αφήστε την πρώτη είδηση που σας έδωσε, την πρώτη πληροφορία, με αυτά που ζούμε, με την κλιματική κρίση και, φανταστείτε πόσο αυτή ακριβώς η αποψήλωση, το ότι χάθηκε μια χώρα στην ουσία, μια Ελβετία, πόσο συμβάλλει δυστυχώς στην κλιματική κρίση. Και το τρίτο, επίσης συγκλονιστικό, σοκαριστικό, συγκινητικό βαθιά, δεν ξέρω αν είδατε ένα σχετικό βίντεο με τη Βανίλα. Η Βανίλα είναι ένας μικρός χιμπατζής, ο οποίος είναι 28 ετών σήμερα, θηλυκό, και είναι ένα βίντεο το οποίο βγαίνει επιτέλους και συναντά για πρώτη φορά στη ζωή του τον ουρανό. Είναι από αυτά και συγχωρέστε με, δεν θα το δραματοποιήσω καθόλου ή να μου πείτε άχρηστη, να τη ευαίσθητη που είσαι, καμία σχέση. Σηκώνει, βγαίνει έξω από έναν χώρο κλειστό και σηκώνει τα μάτια της πάνω ψηλά και εκστασιασμένη κοιτάζει στον ουρανό. Η ιστορία της Βανίλας είναι συγκλονιστική. Έως τα 2 της χρόνια ήταν μέσα σε ένα εργαστήριο πειραμάτων. Για 2 χρόνια λοιπόν, τα πρώτα χρόνια της ζωής της, δεν είχε βγει, δεν είχε δει ήλιο, δεν είχε δει ουρανό, δεν είχε δει τίποτα. Ήταν σε ένα εργαστήριο και ποιος ξέρει σε αυτό το ζωή και σε πόσα άλλα όλα αυτά τα χρόνια έκαναν ό,τι έκαναν κάποιοι. Θα μου πεις για το καλό της επιστήμης, γιατί εσύ μπορεί τώρα να βάζεις Χριστίνα καλλιντικά στη μούρη σου για να είσαι μια χαρά, πάνω σε αυτά τα ζώα όμως έχουν γίνει κάποιες έτσι έρευνες και μελέτες. Από τα 2 και μετά βρέθηκε πάλι σε ένα κλουβί μέσα μαζί με άλλα, με άλλους χιμπατζίδες, σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο που δεν μπορούσε καθόλου να κινηθεί. Απελευθερώθηκε λοιπόν και τώρα είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, κατά πράσινη, που μπορεί δηλαδή να περπατάει, να τρέχει και να είναι και μαζί με άλλους χιμπατζίδες. Το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι όταν βγαίνει από ένα κτίριο και κοιτάζει ψηλά στον ουρανό. Πέστε να με φάτε τώρα, ήταν ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο σοκαριστικό και ό,τι πιο απάνθρωπο κάνουμε εμείς. Αύριο θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση εδώ, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και γύρω στις 12.30 με αφορμή την ιστορία της Βανίλας, να δούμε και άλλες τέτοιες ιστορίες και να δούμε αν πια έχουμε ξεφύγει ή πόσο ακόμα απέχουμε, γιατί απέχουμε, δεν το συζητάμε, από το να κρατάμε δέσμια διάφορα ζώα. Εμείς είμαστε επίσης ζώα, είμαστε όλοι ένα κομμάτι αυτού του πλανήτη, όλοι είμαστε ένα κομμάτι αυτού του πλανήτη. Αυτά λοιπόν για την αρχή, συγχωρέστε με και επιμένω, δεν το είπα για να μου πείτε είσαι ευαίσθητη ή δεν είσαι ευαίσθητη, άσε μας. Ήταν αυτά που οι τρεις διαφορετικές ειδήσεις που σήμερα πραγματικά μου προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε και να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πίσω στα... να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, αφού και σήμερα στις 5 το απόγευμα θα επισκεφθεί το αναβαθμισμένο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως λέγεται, θα δείξει και δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητές του για την επόμενη τετραετία. Κάποιοι λένε ότι είναι αρκετά φιλόδοξες αυτοί οι στόχοι. Η επενδυτική βαθμίδα ανάκτησή της, το φθινόπωρο πήγε τώρα, είναι ένα όπλο. Το θέλει πολύ. Διπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέλει πάρα πολύ να το πετύχει η κυβέρνηση σε αιτήσια βάση. Διπλάσιες δημόσιες επενδύσεις, αύξηση των επενδύσεων. Τώρα 70%, κάπου εκεί πάντως αυτός είναι ο στόχος. Μείωση του δημοσίου χρέους το 140% του ΑΕΠ το 27, 120% το 2030 και άλλα τώρα. Και διατήρηση του πληθωρισμού, πάρα πολύ σημαντικό, στο 2%. Αυτά είναι μερικοί από τους στόχους, όπως η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι αυτά που λέγονται και θα δούμε πώς θα τηρηθούν. Πάμε να δούμε η αγορά, πάμε να δούμε οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς αυτό όχι απλώς το αντιμετωπίζουν, τι προσδοκά κάθε κλάδος από την κυβέρνηση. Δεν θα πω νέα κυβέρνηση, θα πω από την κυβέρνηση αυτή που επανεξελέγει με άλλους υπουργούς, αλλά εγώ πιστεύω και θα ήθελα να πιστεύουμε όλοι στη συνέχεια του κράτους. Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Βίδου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Να κάνω μια αλλαγή, να κάνω μια ανατροπή. Πού σας βρίσκουμε?
Με βρίσκεται στο Παρίσι. Mm. Έχουμε έρθει μια αποστολή του Επιμελητηρίου. Βρεθήκαμε και συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Παρισιού, το οποίο πρέπει να σας πω είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο στον κόσμο. Mm. Είναι ένα επιμελητήριο εμβληματικό, γιατί ουσιαστικά πρέπει να σας πω ό,τι γίνεται στο επιμελητηριακό χώρο της χώρας μας είναι αντιγραφή του επιμελητηρίων της Γαλλίας. Δηλαδή, εμείς αντιγράψαμε την νομοθεσία της γαλλικής, του γαλλικού επιμελητηρίου, άρα μας συνδέουν πάρα πολλά. Mm. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας mm-hmm. με το επιμελητήριο, γιατί πραγματικά έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Αξίζει τον κόπο να σας πω μόνο ότι το επιμελητήριο του Παρισιού έχει 3.000 εργαζόμενους, αλλά οι 2.500 είναι εργαζόμενοι που ασχολούνται με σχολές που ιδρύει για πιστοποίηση επαγγελμάτων. Κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ η χώρα μας στο μέλλον και το οποίο θέλουμε και εμείς κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε να το προσφέρουμε στις επιχειρήσεις της χώρας μας για να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, να εξυγχρονιστούν που το έχουν ανάγκη και αυτό θα είναι και όρος επιβίωσης τους μελλοντικά.
Καθίστε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Για άλλο σας κάλεσα, αλλά αυτές οι σχολές πολύ μας ενδιαφέρουν. Τι ακριβώς κάνουν εκεί, δηλαδή, τι σχολές είναι αυτές? Μπορεί ένας με απολυτήριο λυκείου να πάει, με πτυχίο πανεπιστημίου να πάει? Πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα?
Το επιμελητήριο, αυτό που ξεκινήσαμε και εμείς τώρα στη χώρα μας, το επιμελητήριό μας, ψάχνει να βρει ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, ρωτάει τις επιχειρήσεις ποιες είναι οι ανάγκες του. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στη χώρα μας, για να το γίνει πιο κατανοητό, έχουμε τεράστιο πρόβλημα γιατί χρειαζόμαστε πάνω από 40.000 ανθρώπους στη μηχανογράφηση. Χρειαζόμαστε γκαρσόνια, κυρίως στην εστίαση, σερβιτόρους στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Χρειαζόμαστε ηλεκτρολόγους, χρειαζόμαστε υδραυλικούς. Όλα αυτά λοιπόν το επιμελητήριο βλέπει τις ανάγκες και δημιουργεί σχολές όπου εκπαιδεύει ανθρώπους για να μπουν αύριο να μπουν στην παραγωγή και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Ή και ειδικότητες επιχειρήσεων που είναι αναγκαίες. Και άρα ουσιαστικά ασφαλώς κάθε φορά αφουγκράζεται τις ανάγκες και δημιουργεί αντίστοιχες σχολές. Δεν είναι ίδιες κάθε χρόνο. Έτσι, αλλάζει ένα μεγάλο μέρος ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Σήμερα, ας πούμε, το πρώτο μεγάλο θέμα που υπάρχει είναι, να σου πω και στη χώρα μας, 37,5% των νέων ανθρώπων ασχολούνται με επιχειρήσεις γύρω από το ίντερνετ. Αυτό το βλέπουμε και στο επιμελητήριό μας που έχουν ιδρυθεί στα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου 10.000 επιχειρήσεις. Mm. Άρα, σε αυτή τη λογική, εμείς θα έπρεπε, και αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα, να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά στο επιχειρήν γύρω από το ίντερνετ, που σας θυμίζω ότι το 2030, σύμφωνα με τη μελέτη που έχουμε κάνει, το 70% των γενικών πωλήσεων θα είναι γύρω από το ίντερνετ. Άρα, τους βοηθάμε, όχι μόνο να μπορέσουν να το κάνουν καλύτερα, να μπορούν να δουν και διεξόδους εξαγωγών στην Ευρώπη ή, αν θέλετε, συνολικότερα στον κόσμο. Το οποίο πάντα σημαίνει ότι αυτό βοηθάει και την ελληνική οικονομία αλλά και το ελληνικό επιχειρήν.
Ναι. Το οποίο τώρα θα κάνω τέτοιες ερωτήσεις, αν κάποια δεν πρέπει να θα πληρώνει ο ενδιαφέρομενος που θέλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα.
Εξαρτάται πόσο ψηλά θα το σηκώσει με αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, για να τα δημιουργήσει αυτά θέλουν ένα κόστος. Στην πρώτη φάση, η δική μας απόφαση είναι να είναι χωρίς κόστος. Mm-hmm. Είναι βέβαιο όμως ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής ότι όσο θα μεγαλώνει αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει ένα κόστος το οποίο βεβαίως δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει, θα έλεγα, συνολικά που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Θα είναι πολύ μικρότερο. Αλλά ασφαλώς για να σταθεί όλο αυτό, δηλαδή εδώ, αν με ρωτάτε στο Παρίσι, να είναι αμοιβόμενοι οι υπηρεσίες αυτές.
Mm-hmm. Αλλά με αναγνωρισμένες σπουδές, έτσι. Οι σχολές αυτές αναγνωρίζονται.
Αναγνωρισμένες και από την πολιτεία. Εδώ η συνεργασία επιμελητηρίου και πολιτείας, θα σας πω και κάπου τα παράπονα μας. Εδώ η πολιτεία ακούει τα επιμελητήρια πολύ καλά. Άλλωστε, το επιμελητήριο τι σημαίνει? Σύμβουλο της πολιτείας και των μελών. Mm. Εδώ το ακούει και όλες οι σχολές είναι. Με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας, παίρνει επιστοποίηση, η οποία δεν είναι μόνο μέσω του επιμελητηρίου, αλλά και της πολιτείας, υπάρχει, θα έλεγα, μια πιο σωστή σχέση, όπως αναφέρεται και στο νόμο, ότι θα πρέπει να είναι η σχέση επιμελητηρίων και πολιτείας. Εδώ θα έλεγα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και μπορώ να σας πω ότι οι σχέσεις που καταλάβαμε μεταξύ του επιμελητηρίου και της πολιτείας είναι σχέσεις συμβούλου προς την κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω αυτό που θα έπρεπε να είναι και στη χώρα μας.
Ναι. Ναι, γιατί αν κάποιος ξέρει τα κενά της αγοράς, αν κάποιος ξέρει τις ανάγκες της αγοράς, τις επιχειρήσεις όπου αγορά επιχείρηση, είναι η ίδια η αγορά, οι ίδιες επιχειρήσεις.
Πολύ σωστά το λέτε.
Ποια είναι η διαφορά αυτού που μας περιγράφεται από τα δημόσια ΙΕΚ?
Το δημόσιο έκανε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και το οποίο ασφαλώς μπορεί να υπάρχει και μελλοντικά. Αυτό έχει να κάνει, σας θυμίζω, τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι προέκταση του κράτους σε έναν βαθμό. Η διοίκηση είναι αιρετή. Οι εργαζόμενοι προσφέρονται δημόσιοι υπάλληλοι.
Ναι.
Άρα η διαφορά είναι ότι εμείς θα το προσφέρουμε με πολύ μικρότερα κόστη. Θα το προσφέρουμε στη λογική ότι οι ανάγκες που υπάρχουν είναι για μας πιο γνωστές. Προχωράμε πολύ με πιο πολύ.
Είναι πιο στοχευμένο.
Σκοπός του, και είναι σωστό, είναι το κέρδος. Σκοπός του επενδυτήρου δεν είναι το κέρδος, είναι η ισοσχέληση. Δηλαδή, δημιουργώντας εμείς μια σχολή, δεν προσδοκούμε το κέρδος. Θα προσδοκούσαμε μελλοντικά να καταφέρουμε να μην υπάρχει κόστος για το επιμελητήριο, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει και κέρδος. Άλλωστε, όπως ξέρετε, το επιμελητήριο ήδη το δικό μας προσφέρει σήμερα 40 αποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη του. Μία από αυτές είναι δωρεάν δημιουργία site e-shop, αλλά δωρεάν. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Ακόμη και αν υπήρχε κόστος, το κόστος θα ήταν να ισοσχελεί το έξοδο, όχι όμως να υπάρχει κέρδος.
Θέλω τώρα να πάμε. Έκανα νωρίτερα μία αρχή, μία εισαγωγή. Δεν ξέρω αν την ακούσατε και αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και αυτά που προεκλογικά πια ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε πει και είναι δέσμευση. Θα ήθελα να μας πείτε τι περιμένει το επιμελητήριο από τη νέα κυβέρνηση. Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες, ποιες μπορεί να είναι οι παγίδες.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ευχόμαστε όπως όλοι οι Έλληνες. Και θα έπρεπε αυτό να εύχονται, η κυβέρνηση να πετύχει. Όταν πετυχαίνει μια κυβέρνηση, πετυχαίνουμε όλοι μαζί. Άρα, ξεκινάμε με την άποψη ότι θέλουμε οπωσδήποτε να στηρίξουμε την πολιτεία, την κυβέρνηση, την κάθε φορά κυβέρνηση, να πετύχει στο έργο της. Εκτιμώ τα βασικά ζητήματα που μπήκανε είναι η φοροδιαφυγή, που την είχε βγάλει και πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, κύριος Τουνάρας, όταν είπε ότι έχουμε περίπου 45% φοροδιαφυγή. Πρέπει να σας πω, κυρία Βίδου, ότι εμείς είμαστε υπέρ της το να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, γιατί είναι ο πιο αθέμητος ανταγωνισμός. Θα έλεγα ότι δεν είναι και λογικό κάποιος να πληρώνει και κάποιοι άλλοι να μην πληρώνουν, γιατί για αυτούς που δεν πληρώνουν, υποχρεώνονται οι υπόλοιποι να πληρώνουν παραπάνω για να καλύψουν το κενό το δικό τους. Άρα είμαστε υπέρ. Εδώ η απάντηση είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και υπάρχουν τρόποι. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει η διασταύρωση των στοιχείων που γίνεται μεταξύ ταμιακών μηχανών και ΑΔΕ να προχωρήσει από το 11.
Μα πήρε και άλλη παράταση, κύριε Χατζηδοδοσίου, πριν τις εκλογές. Υπήρχε και άλλη παράταση. Οπότε γιατί, για ποια προσπάθεια, κάτι το πολύ απλό, από ποια χρονιά είπατε ότι το παλεύουμε αυτό, θυμίστε μας.
Από το 2011 έχουμε αγοράσει τα μηχανήματα.
Μάλιστα.
Τις διασταύρωσεις και δεν λειτουργούν. Εδώ η απάντηση είναι, πιστεύω, είναι η πολιτική κρίση. Για ποιο λόγο αυτό δεν προχωράει, γιατί πήρε αναβολή. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που λες να χτυπήσω τη φοροδιαφυγή να έχει αγοράσει, επαναλαμβάνω, τα μηχανήματα και μέσα με κυβέρνηση, η οποία αν θυμάστε τότε ήταν Νέα Δημοκρατία, Βενιζέλος και Σαμαράς, και να έχουμε περάσει 12 χρόνια δίπλα οικουμενική και να μην προχωράει. Είχα πει πρώτο των εκλογών, αν θυμάστε, ότι το θέμα της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Κάθε φορά κάθε κυβέρνηση σκέφτεται τους ψήφους για να μην το κάνει. Επιτέλους θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί έτσι δεν προχωράει ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία που προχωρήσει μπροστά. Γιατί ξέρετε, ο νέος άνθρωπος που βλέπει ότι κάποιος μπορεί να ζει φοροδιαφεύγοντας, το σκέφτεται και αυτός. Και όταν αυτός δεν φοροδιαφεύγει, αισθάνεται και λίγο άβολα. Αισθάνεται ότι αυτό είναι το κορόιδο
το
και
το
έξω.
Τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς, όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, σε μια απλή συναλλαγή, και όταν έτσι μεταξύ μας είναι αυτό με απόδειξη με ΦΠΑ, άμα θέλεις, σου βγάζω και 10 ή σου κάνω τόσο τις εκατομείωση, πάλι χαμένος είναι ο πελάτης. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην νομίζουμε ότι μας κάνουν και χάρη όταν γίνεται αυτό. Αυτό το χαρτοφυλάκιο το έχει ο κύριος Θεοχάρης, έτσι δεν είναι ο υφυπουργός οικονομικών, νομίζω
Ναι, κοιτάξτε, το έχει ο κύριος Θεοχάρης, που είναι και ένας άνθρωπος που γνωρίζει το θέμα. Η άποψή του εντυπωσίαται, δεν θα αποφασίσει ο κύριος Θεοχάρης, γιατί μου αρέσει η ειλικρία της συζήτησής μας. Θα είναι μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Εκτελεστικό όργανο θα είναι υπουργός, για να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει, γιατί κάποια στιγμή δεν πρέπει να λέμε στα λόγια, αλλά να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Ασφαλώς και δεν θα μηδενιστεί η φοροδιαφυγή, αλλά θα πάει στα επίπεδα της Ευρώπης. Θα είναι στο 5, στο 7%, όχι στο 45%, η παραοικονομία. Έχουμε 250.000 κόσμος που ζει από την παραοικονομία. Αυτή είναι η ψήφη που έλεγα προηγουμένως. 45 δις είναι σήμερα, υπολογίζεται ο τζίρος τους. 10 δις χάνονται κάθε χρόνο από την πολιτεία. Φανταστείτε, συν 10 δις, όταν μπορούσαν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για μείωση του ΦΠΑ, για μείωση της φορολογίας, για να υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην υγεία. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα περνάμε εσαΐ στον ντούκο, επιτρέψτε μου, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι αν θέλουμε ως χώρα να προχωρήσουμε μπροστά, αυτά τα ζητήματα θα πρέπει επιτέλους να τα βάλουμε σε λύση και όχι κάθε φορά να αποτελούν συζήτηση μόνο στην προεκλογική περίοδο.
Κάτι που σας αφορά επίσης είναι η άλλη δέσμευση, η καλύτερη μισθή.
Ναι.
Αυτό πώς θα γίνει, λέτε.
Να σας πω. Καταρχήν, στο ίδιο επίπεδο.
Θα μου πείτε να ορίσουμε και το καλύτερο μισθό τι είναι, έτσι. Αυτό θέλει και έναν ορισμό.
Λέει, είπε ο Πρωθυπουργό 1500 ευρώ. Εγώ λέω και 2000 ευρώ να είναι ο μισθό μελλοντικά. Όμως προσέξτε κάτι. Όταν αποφασίζει, εδώ επιτρέψτε μου τη λαϊκή παροιμία, με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Δηλαδή, αποφασίζει η κυβέρνηση για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Ενώ αυτό θα πρέπει να γίνεται από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας λέω ότι είμαστε υπέρ. Να σας θυμίσω όμως, κύριε Αβίδη, ότι έχουμε τρεις φόρους μνημονιακούς, που είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τους έχει. Αν αυτοί αύριο δεν υπάρχουν, ασφαλώς και πρέπει να γίνουν αυξήσεις. Προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου σημαίνει δανεικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο.
Οι επιχειρήσεις τώρα λέτε, έτσι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ότι βγάλετε, εσείς είσαστε υποχρεωμένοι να προκαταβάλλετε το ποσό, το όποιο ποσό, χωρίς να ξέρετε ποια θα είναι τελικά τα έσοδά σας. Και έχουμε δει πώς γίνεται με όλες αυτές τις κρίσεις.
Ναι. Και μπορεί του χρόνου να είσαι βιογόνος και τα λεφτά αυτά δεν θα τα πάρεις και εύκολα πίσω. Δεύτερο ζήτημα, μη μισθολογικό κόστος. Για να γίνει κατανοητός από τους ακροατές μας, όταν δίνεις 1000 ευρώ καθαρά σε ένα εργαζόμενο, πληρώνεις 1100 ευρώ μη μισθολογικό κόστος. Και μάλιστα, όταν σε μια πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή είχα μια συνομιλία με έναν υπουργό, η απάντηση ήταν ότι επειδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο αξιοδοτικό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλλά το βάρος για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλο. Τεράστιο και είναι δυσανάλογο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τέλος, ο φόρος επιδεύματος, όπου ακούμε συνέχεια ότι θα σταματήσει, αλλά δεν σταματάει. Επίσης, οριζόντιος και άδικος φόρος, ο οποίος είναι και αυτός μνημονιακός φόρος.
Αυτό είναι δέσμευση, δεν είναι του κ. Μητσοτάκη για αυτή την τετραετία.
Δέσμευση είναι, αλλά η δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί. Αν λοιπόν αυτοί οι τρεις φόροι δεν φύγουν, δεν μπορείς να λες τα σοβαρά θα αυξήσω τους μισθούς, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι. Θα κάνεις το κόστος της λειτουργίας πολύ μεγάλο, η επιχείρηση θα αναγκαστεί ή να απολύσει ή να μειώσει το ωράριο των εργαζομένων. Άρα δεν θα έχεις θετικό αποτέλεσμα, θετικό αποτύπωμα από μια αύξηση του μισθού, χωρίς να έχεις λάβει υπόψη σου με τι επιβαρύνεις τις επιχειρήσεις και ειδικά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ναι. Και το τέλος επιδιδεύματος. Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ.
Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει ένα εργαλείο που εγώ χαίρομαι που η κυβέρνηση το ξανασυζητάει. Πριν να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα γιατί θυμόσαστε και σε μια δική μας τηλεοπτική εκπομπή είχα μιλήσει για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
Μια χαρά το θυμάμαι.
Ήταν τότε αρνητικό.
Ναι, ναι. Τώρα, και τώρα το σκέφτονται.
Συζητιέται. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η απόψη των επενδυτών ήταν στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αποδεικνύεται πολύ γρήγορα ότι σωστά βάλαμε το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και χάρηκα ιδιαίτερα που το άκουσα στις προθέσεις κυβέρνησης. Mm-hmm. Και το μεγάλο θέμα για μας αποτελεί η ρευστότητα. Ρευστότητα με το σημερινό τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες δεν υπάρχει. Θα επιμείνουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που δίνει 0,7% επιτόκιο, αλλά δυστυχώς μόλις 385 επιχειρήσεις μοιράζονται το 10,5 δις, μπορεί να αλλάξει. Και σας θυμίζω ότι το λέω εσκεμμένα αυτή τη στιγμή που ανακοινώθηκε νέα αύξηση επιτοκίων. Αύξηση επιτοκίων σημαίνει πιο δύσκολα παίρνουν λεφτά και βεβαίως να θυμόμαστε πάντα όταν μια επιχείρηση δανείζεται με επιτόκιο 7% πρέπει να έχει κέρδος τουλάχιστον 8% για να είναι αυτό που λέει ο λαός ίσα βάρκα ίσα νερά. Αλλιώς η επιχείρηση κλείνει. Άρα όσο αυξάνεται το επιτόκιο, αυξάνεται και το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Μια και αναφερθήκατε στο ΦΠΑ, διαβάζω ότι χθες η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα παρατείνει για άλλους 6 μήνες το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, δηλαδή σε κάποια κιόλας, μηδενικό ή σε κάποια άλλα μείωση. Να το διαβάσω, επιτρέψτε μου, από το 10% θα πάει στο 5% στο λάδι, στα ζυμαρικά. Όχι σε όλα, αλλά στα βασικά προϊόντα διατροφής. Εμείς δεν έχουμε το Market Pass. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Από ό,τι φαίνεται θα παραταθεί.
Θα σας πω και γι' αυτό για το Market Pass. Η μείωση της χρειάζεται είδη πρώτης ανάγκης θα πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί σήμερα γνωρίζετε ότι ο εργαζόμενος του αξιούχου στα χαμηλά εισοδήματα χρειάζεται το 50% του εισοδήματός τους για να πάρουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Και είμαστε 25η χώρα από τις 27 σε μονάδες αγοραστικής αξίας με βάση τους μισθούς που υπάρχουν. Άρα λοιπόν η μείωση του ΦΠΑ θα μπορεί να έχει θετικό αποτύπωμα, γιατί ουσιαστικά θα υπάρχει και εισόδημα στους εργαζόμενους αξιούχους, στους ευάλωτες οικονομικές κατηγορίες, ώστε να μπορούν να αγοράσουν προϊόντα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η άποψή μου είναι ότι ακόμη και αυτό που ακούστηκε, ότι ο ΦΠΑ, αν τον μειώσουμε, θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και δεν θα πάει στον καταναλωτή, δεν θα συνταγεί πρώτον, γιατί ουσιαστικά.
Ήταν το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Αυτό στην έντονη κριτική και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι ζητούσε κάτι τέτοιο. Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
Τώρα το ζητάει και η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, κύριε Αβίδου, ότι μπορεί να το έλεγε η κυβέρνηση, αλλά στον κόσμο και στους ανθρώπους που συζητάμε και ήδη καταλάβαμε ότι είναι μοναδική διέξοδος, γιατί δεν φαίνεται στον άμεσο ορίζοντα ότι θα υπάρξει μείωση στα προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή στα τρόφιμα κλπ. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις. Θυμίζω ότι και σήμερα, παρά το ότι ο πληθωρισμός είναι τυπικά στο 4%, στα ήδη πρώτης ανάγκης είναι 12%. Mm-hmm. Και όταν λέμε πληθωρισμός, Καλό είναι να ακούσει ο ακροατής μας. Ο πληθωρισμός εξαρτάται για ποια κατηγορία αναφέρεσαι. Ένας που έχει υψηλό εισόδημα δεν τον αφορά αν τα τρόφιμα έχουν 12% πληθωρισμό ή έχουν 15%. Ένας που έχει μικρά εισοδήματα, δηλαδή που χρειάζεται μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για να μπορέσει να επιβιώσει, ο πληθωρισμός για αυτό δεν είναι 12%, είναι 30%. Γιατί χρειάζεται πολλά χρήματα για την επιβίωσή του. Άρα οι μειώσεις των προϊόντων στα είδη πρώτης ανάγκης είναι σημαντική και αφορά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και εκτιμώ ότι επειδή ακριβώς φαίνεται και λόγω του ότι συνεχίζεται ο πόλεμος ότι αυτό δεν θα έχει λύση άμεση, εκτιμώ ότι και σωστά το άκουσα θετικά ότι η κυβέρνηση σκέφτεται για να μειώσει το ΦΠΑ, αν όχι στα επίπεδα της Ισπανίας, εμείς ζητήσαμε το 13% να γίνει 6%.
Ναι. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς το δημοσιονομικό χώρο να τον επιβαρύνει, γιατί αυτό ήταν από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι τόσο όσο μπορώ να κάνω τόσο ώστε να μην επιβαρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος και να μην έχω πρόβλημα μετά.
Καταργεί τα ΠΑΣ, τα οποία ΠΑΣ έχω πει πολλές φορές, όλα αυτά τα επιδόματα τύπου ΠΑΣ δεν μειώνουν την τιμή, δίνουν ένα βοήθημα για να τα αγοράσεις. Άρα καταργεί τα ΠΑΣ που δεν ξέρουμε και πόσο αποτελεσματικά είναι, ή αν θέλετε δική μου αντίληψη, και τα ποσά που ακριβώς που έδινες για όλα αυτά τα επιδόματα, τα περνάς στη μείωση του ΦΠΑ, όπου το πρώτο ζήτημα είναι ότι τελειώνεις, αλλά έχεις τα χρήματα που, από τα διάφορα πας που μιλάει. Το δεύτερο είναι η αύξηση κατανάλωσης, δίνει παραπάνω χρήματα στην πολιτεία. Σας θυμίζω ότι το 2022 κάναμε ρεκόρ εσόδων ως κράτος από το ΦΠΑ και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι σήμερα στους φόρους τα 60% των φόρων είναι έμεση φόροι και όχι άμεση φόροι. Και άμεση φόροι σημαίνει ότι θα είναι το πιο σκληρό μέτρο, γιατί κυρίως χτυπά τα μικρά εισοδήματα. Ενώ άμεσος φόρος χτυπάει την πηγή, δηλαδή εξαρτάται από το εισόδημα που έχεις για το τι πληρώνεις. Στον έμεσο, είτε είσαι μικρός είτε μεγάλος, όλους επιβαρύνει ο άμεσος φόρος. Και σήμερα η αναλογία που έχουμε είναι πάρα πολύ σκληρή, το 60-40.
Νομίζω ότι από αυτά που μου λέτε και από αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε ότι μια έτσι συνάντηση με τους εκπροσώπους των Υπουργείων, είτε είναι αυτό το οικονομίας, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, είτε το ανάπτυξης, αν σας αγγίζει και το ανάπτυξης, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Θα το επιδιώξετε?
Έχουμε προγραμματίσει την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσουμε τις επαφές. Είναι και μέρος του χρέους μας, επιτρέψτε μου. Δηλαδή, εμείς πάντα, όταν αναλαμβάνει ένας υπουργός, έχουμε το πρώτο ραντεβού, το οποίο συζητάμε μαζί τα θέματα που υπάρχουν στην αγορά, στην οικονομία, δίνουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί πέρα, το θέμα είναι πόσες από αυτές θα εισακουστούν. Αλλά μπορεί να είστε βέβαιοι ότι αυτά τα ραντεβού στο επόμενο διάστημα θα γίνουν τόσο με το Υπουργείο Ανάπτυξης και όσο και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που είναι τα δύο υπουργεία που έχουν άμεση σχέση με εμάς.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδεσίου, πότε θα γυρίσετε από το Παρίσι? Έχει καλό καιρό στο Παρίσι? Άσχετο.
Έχει εξαιρετικά καλό καιρό.
Ναι.
Πολύ καλό. Έχει η θερμοκρασία σήμερα περίπου 25 με 26 βαθμούς. Θα έλεγα ότι έχει ιδανικές μέρες. Σήμερα το βράδυ γυρίζω στην Αθήνα.
Να τα πούμε τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά να τα πούμε την Παρασκευή.
Μεγάλη χαρά, κύριε.
Ωραία, να τα πούμε την Παρασκευή. Νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηδεσίου. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδεσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το know-how καταρχήν με το αντίστοιχο επιμελητήριο των Παρισίων και ό,τι κάνει. Είδατε το μνημόνιο συνεργασίας, να δω τι μπορούμε να φέρουμε εμείς εδώ αντίστοιχα και να το προσαρμόσουμε, όχι να το αντιγράψουμε εντελώς. Αλλά και έτσι μια συζήτηση για το τι περιμένει η αγορά, οι επιχειρήσεις με την επόμενη τετραετία. Πάμε να κάνουμε το εξής μικρό διάλειμμα. Στο ενδιάμεσο το μεταξύ έχουμε τον Νίκο Τσιπλάκη πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Έφυγε ο Γιάννης Πρίντεζης. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Επιστρέφουμε με πανελλαδικές και να δούμε μαζί με τον κύριο Πέτρο Δαμιανό. Ο κύριος Δαμιανός είναι διευθυντής. Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές. Είναι διευθυντής όλων των βαθμίδων των σχολείων στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα. Δώσανε παιδιά πανελλαδικές. Αύριο θα βγουν τα αποτελέσματα. Να δούμε λοιπόν τις προσδοκίες τους, πώς τα πήγαν, πώς διαβάζουν και τι περιμένουν από εδώ και πέρα και τα άλλα προγράμματα που αυτή τη στιγμή ετοιμάζει ο κ. Δαμιανός. Μια πολύ ωραία και όμορφη και ανθρώπινη συζήτηση θα είναι. Μείνετε μαζί μας. Ακούγοντας George Harrison και το My Sweet Lord, σας υποδεχόμαστε σε αυτό το ημίωρο και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι, ωραίο μεσημέρι πια. Μεσημέρι πια Τετάρτη, ο μήνας έχει 28 και τώρα μεταξύ μας έφυγε ο Ιούνιος. Με όλη αυτή την κούραση, με όλα όσα έχουν συμβεί και ο καθένας ξέρετε το δικό του Γολγοθά και τον δικό του έτσι σταυρό κουβαλάει, ο καθένας πέρα από το γενικότερο, φτάσαμε στις 28 Ιουνίου. Εμείς πάντα με χαμόγελο, μην με ρωτήσετε από πού αντλώ αυτή την αισιοδοξία. Μέσα σε μια μαρμίτα πρέπει να πέσα όταν ήμουν μικρή και μην νομίζετε ότι η ζωή είναι εύκολη ακόμα και για τους ομιλούντες ή ομιλούσες ενός μικροφόνου από πίσω. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να κρύβει. Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο έχουμε τις βαθμολογίες. Είναι, ξέρω ότι στις περισσότερες οικογένειες που τα παιδιά έχουν δώσει, υπάρχει αγωνία. Όταν ξέρεις ότι έχεις γράψει καλά, έχεις μεγαλύτερη αγωνία. Γιατί παίζεις τώρα με τη βαθμολογία και με τα μόρια. Γιατί μετά θα κάνουμε τα μηχανογραφικά. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις γράψει, εντάξει, οκ. Okay, έχεις μόνο ενδεχομένως αγωνία για το πώς θα το παρουσιάσεις και θα το πεις στους γονείς σου. Αλλά είναι δικό σας αυτό. Κανείς δεν πρόκειται να μην επιτρέψετε κιόλα σε κανέναν έτσι να σας πείτε οτιδήποτε. Είναι δικό σας, δική σας μάχη. Επίσης, παιδιά έχουν δώσει πανελλαδικές μέσα από τις φυλακές, παιδιά, εξετάσεις μέσα από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει με τον κύριο Δαμιανό, σας τα έλεγα και νωρίτερα, είναι διευθυντής όλων των βαθμίδων των σχολείων στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα. Και λέω, κάτσε να δω πώς πήγανε οι νεαροί και οι νεαροί φέτος αυτή τη χρονιά. Τι κάνετε, κύριε Δαμιανέ?
Καλησπέρα σας. Καλά είμαι, όσο μπορώ δηλαδή, γιατί. Αυτές οι μέρες, οι τελευταίες μέρες μιας χρονιάς είναι πάντα λίγο πιεστικές, αλλά είμαι καλά.
Πιεστικές έχετε και εσείς το άγχος των πανελλαδικών, απλώς κλείνει η σχολική χρονιά, οπότε πρέπει να μαζευτούν πολλά πράγματα.
Μην φανταστείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα. Αύριο έτυχε τώρα να έχουμε και την τελετή λήξης του σχολείου, όπου θα παρουσιάσουμε στους καλεσμένους μας και στους υπόλοιπους μαθητές τη δουλειά των παιδιών όλη τη χρονιά. Θα δώσουμε τα βραβεία που έχουν θεσπίσει οι φορείς και προς ενίσχυση των μαθητών μας. Θα περιηγηθούν στις τάξεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο, το θερινό πανεπιστήμιο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ξέρετε, αυτή τη φορά δεν θα πάει σε κάποιο νησί, θα έρθει σε εμάς.
Τέλεια. Και δική σας η πρωτοβουλία αυτή.
Είναι της κυρίας Τσιτσανούδη, από καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της, των Ιωαννίνων, όπου με πήρε κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο και μου είπε την ιδέα της και πραγματικά ήταν υπέροχη ιδέα. Μαζί με την διεύθυνση της φυλακής έχουμε κάνει ατέλειωτες συζητήσεις και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί μέσα στους ακροατές του των ημερών θα είναι και αρκετοί από τους δικούς μας μαθητές που θα συμμετέχουν.
Μπράβο, μπράβο. Στις πανελλαδικές πόσα παιδιά έδωσαν?
Οι πανελλαδικές έδωσαν 5 παιδιά. Βασικά, εδώ που τα λέμε ήταν 10 να δώσουν, αλλά 5 από αυτά δεν βρίσκονταν στη φυλακή. Έτυχε, ήταν μια μεγάλη ατυχία να έχουν δικαστήριο και συνέπεσε σε μακρινή περιοχή, δεν ήταν εδώ κοντά δηλαδή να πηγαίνουν έρχονται. Και δεν μπόρεσαν να δώσουν.
Είχαν προετοιμαστεί ωστόσο όλο τον χρόνο.
Έχουν κάνει μια αίτηση μήπως δώσουν επαναληπτικές. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία. Οι 5 που δώσανε... Καλά, να σας πω την αλήθεια τώρα. Ξέρετε, εμείς της Ελληνικής Επιτροπής είμαστε από την απέναντι μεριά και απλά βλέπουμε από το παράθυρο, γιατί είναι μόνο επιτηρητές μέσα στην αίθουσα, ότι κάτι γράφουν. Δεν μπορώ να ξέρω όμως. Αυτά που γράφουν και γεμίζουν τις κόλλες.
Αν είναι σωστά, αν είναι όντως ναι.
Ή όχι. Αύριο θα δούμε τα αποτελέσματα. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, δεν σας κρύβω ότι περιμένω 2 επιτυχίες.
Μπράβο στα παιδιά.
Περιμένω. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αύριο θα είμαστε λιγάκι πιο σίγουροι με αυτά που έχουν καταφέρει τα παιδιά.
Φιλοξενείτε νεαρούς από 18-21 ετών, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πάνω από 21. Λέει ο νόμος ότι αν δεν έχουν πειθαρχικά και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές, μπορούν να παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση. Δηλαδή η ολοκλήρωση για τον νόμο είναι να τελειώσουν τη γάμα λυκείου, να δώσουν πανελλήνιες και αν δεν φοιτήσουν σε κάποιο ΙΕΚ, τότε και συνεχίζεται η ποινή τους, τότε θα πάνε σε φυλακή ενηλίκων.
Ναι. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαστε εκεί εσείς, κύριε Δαμιανή?
Εγώ να σας πω, είμαι πριν από το σχολείο, ως εθελοντής. Η περιπέτειά μου στην εκπαίδευση στη φυλακή ξεκίνησε το 1994. Το σχολικό έτος είναι 1994-1995. Και το 2000 έγινε το σχολείο αυτό στον Αυλώνα. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν εθελοντής και σε διάφορα ιδρύματα και στις φυλακές εδώ. Μετά ιδρύθηκε το σχολείο το 2000, το 2003 ιδρύθηκε και το Λύκειο. Το 2019 άλλαξε ο νόμος και πλέον δεν είμαι μόνο διευθυντής του Γυμνασίου και του Λυκείου, είμαι και του Δημοτικού και του ΙΕΚ που έχουμε. Mm-hmm. Και η μεγάλη μου ελπίδα και το μεγάλο μου όνειρο είναι αυτό που συμβαίνει στον Αυλώνα. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον Αυλώνα? Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα.
Ανεξαρτήτως ηλικίας. Θέλει να πάει στο σχολείο.
Ακριβώς. Όποιος θέλει να πάει στο σχολείο, μπορεί να πάει. Εγώ δεν λέω να στήσουμε σχολεία για όλους τους κρατούμενους. Εγώ λέω να στήσουμε σχολεία για όσους το επιθυμούν. Και επειδή ο κάθε ένας είναι σε διαφορετικό επίπεδο, πρέπει όλες οι φυλακές να είναι όπως ο Αυλώνας. Να έχει δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και ΙΕΚ.
Όταν
υπάρχει μια εκπαίδευση, μετά ξεφεύγει, είναι μια άλλη διαδικασία.
Ξέρετε, σκέφτομαι το εξής, ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να την παρακολουθήσουν, την ακολουθήσουν, ή δεν μπορούν όλα τα παιδιά να βγουν μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα και να μην ξαναγυρίσουν, γιατί μπορεί να κάνουν και άλλες έτσι παραβατικές πράξεις. Κάποιοι όμως θα συνεχίσουν τη ζωή τους, θα βγουν και θα προσπαθήσουν. Αναρωτιέμαι, η προσαρμογή τους, η κοινωνικοποίησή τους έξω πια από τον Αυλώνα, πώς είναι? Εύκολη, δύσκολη? Τι άνθρωποι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι? Πόσο εύκολα η Βίδου που έχει μια επιχείρηση θα πει ναι στο να προσλάβει ένα παιδί που έχει αποφυλακιστεί από τον Αυλώνα?
Η ζωή μετά είναι πολύ δύσκολη. Το λέω έτσι τόσο ξεκάθαρα. Είναι πολύ δύσκολη για όλους αυτούς τους μαθητές μου. Η κοινωνία στρέφει λίγο-λίγο και με δειλά βήματα το βλέμμα της προς αυτούς, αλλά πολύ πολύ, πολύ, πολύ σιγά. Πολύ, πολύ σιγά. Ξέρετε, πρέπει η πολιτεία να ξεκινήσει αυτό που οφείλει να κάνει και η κοινωνία να στηρίξει αυτό που η πολιτεία θα ξεκινήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν αποφυλακίζω, δηλαδή η αποφυλάκηση είναι ο τρίτος πυλώνας. Είναι το μετά. Τον πρώτο πυλώνα που είναι το πριν, το χάσαμε που βρίσκονται στη φυλακή. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το τι κάνουμε μέσα στη φυλακή. Ο τρίτος πυλώνας είναι το μετά. Το μετά όμως δεν έχει τα μεγάλα προβλήματα του πρώτου πυλώνα. Δηλαδή προστασία επί του γενικού πληθυσμού. Εκατομμύρια άνθρωποι. Και έχουμε αποτύχει. Το μετά έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Κώστας, είναι ο Γιώργος, είναι ο Αχμέτ, είναι ο Αμπέρ, είναι ο Βασίλης, που θα φύγουν από εδώ και θα πάνε σε κάποια γειτονιά μαζί με τα παιδιά των υπολείπων πολιτών και θα συναναστραφούν. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε για δύο λόγους. Πρώτον, για τα ίδια τα παιδιά, να τα σώσουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος. Mm-hmm. Και δεύτερον, και για την ίδια την κοινωνία. Θα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία ισότιμο μέλος και δημιουργικό μέλος. Να βοηθήσει και αυτός με τις δυνάμεις του στην ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι πολύ απλό. Και ξέρετε γιατί το λέω είναι πολύ απλό. Γιατί αν μαζέψεις αυτά τα παιδιά όλους μαζί σε όλη την Ελλάδα, δεν βγάζεις πάνω από ένα λύκειο. Δηλαδή η πληθυσμιακή τους έκταση είναι τόσο. Επομένως, δεν μπορεί μια χώρα των 10 εκατομμυρίων να μην μπορεί να προστατεύσει ένα λύκειο. Αριθμητικά εννοώ. Θέλουμε 1000 κοινωνικούς λειτουργούς, θέλουμε 2000. Για να τους πω, θέλουμε 2 άτομα, 3 σε κάθε ένα παιδί απάνω. Θα μπορούσαμε να τους ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε τις οικογένειές τους, γιατί δεν μπορεί να, αν δεν ισχύσει την οικογένεια, πώς θα βοηθήσει το παιδί να σταθεί στα πόδια του και να ζήσουν καλύτερα. Θα το πετύχουμε 100%? Όχι. Δεν είμαι θεροβάμα. Αλλά ας το προσπαθήσουμε. Αυτή είναι η επιταγή που χρειάζεται η κοινωνία μας και να στηρίξει και να πιέσει κιόλα.
Ναι, γιατί νομίζω ότι είμαστε βαθιά υποκριτές. Σε κάποια πράγματα είμαστε βαθιά υποκριτές. Καλή πρόθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά είμαστε, δηλαδή, μένουμε εκεί, μένουμε σε ένα καλό λόγο, μένουμε σε ένα θαυμαστικό και σε ένα θαυμασμό, λέμε, μένουμε σε ένα μπράβο, αλλά μετά...
Έχεις ακριβώς, έτσι όλος. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά που φεύγουν, που θα αποφυλακιστούν, γιατί δεν θα μείνουν αιώνια μέσα, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είχαν πριν μπουν. Γιατί δεν τα έχει λύσει κανένας και επομένως τα προβλήματα μεγαλώσαν τόσο απλά. Και τα μικρότερα προβλήματα δεν τα κατάφεραν στα μικρότερα. Πώς περιμένουμε στα μεγαλύτερα να τα καταφέρουμε? Είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει υποκρισία.
Εν τω μεταξύ, κυρίως τι είναι, τι αδικήματα είναι, για ποιο λόγο τα παιδιά αυτά είναι μέσα?
Είναι για τα πάντα. Για τα πάντα. Απλά στατιστικά δεν είναι τα ίδια. Αν μπορούσα να δώσω έτσι μια μεγάλη εικόνα για το πιο σύνηθες πρόβλημα, είναι η χρήση των ουσιών. Μπορεί πολλές δικογραφίες να μην φαίνεται η χρήση, αλλά από την κλοπή, από την οτιδήποτε, προϋπάρχει η χρήση και δημιουργεί τις συνθήκες για να υπάρξει παραβατικότητα. Ναι. Η χρήση των ναρκωτικών είναι ίσως ο μεγαλύτερος παράγοντας.
Το να είσαι εξαρτημένος, να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, γιατί ακόμα στα μυαλά ορισμένων υπάρχει ένας, όχι απλώς ένα στερεότυπο, υπάρχει ούτε ένας μύθος. Είναι μια παλαιολιθική άποψη. Είναι τα εξαρτημένα άτομα, είναι ασθενείς. Χρειάζονται τη φροντίδα μας, της κοινωνίας. Φροντίδα χρειάζονται, όχι κλείσιμο πόρτας, όχι να τους πετάξουμε έξω από το σπίτι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Όπως και όσοι έχουν κοντά επαφή με ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και θέλει πάρα πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή.
Υπομονή και προσπάθεια μεγάλη.
Και στήριξη. Τα παιδιά αυτά πρέπει να νιώθουν.
Και πολύπλευρη στήριξη. Το να στηρίξουμε μόνο το παιδί που έχει πρόβλημα και πάσχει. Είναι σταγόνας των ελληνικών, πρέπει να στηρίξουμε και το περιβάλλον.
Βέβαια.
Αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί.
Είναι επειδή μου σαν να το καταδικάζεις. Σαν να λες, εγώ είμαι ο αθώος, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, εσύ φταίς για όλα. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη και για το ρε φίλε, γιατί δεν πάει προς εσάς, νομίζω το καταλαβαίνετε. Ποιος από εμάς δεν έχει πάθει, ποιος δεν έχει αδυναμίες, ποιος δεν έχει πράξει κάτι κακό, είτε το γνωρίζει ότι είναι κακό, είτε το γνωρίζει ότι δεν είναι κακό, αλλά έγινε. Και όταν μιλάμε για τέτοιες ηλικίες ευάλωτες, καταλαβαίνετε από τι περιβάλλον ενδεχομένως οικογενειακό προέρχονται, τι έχουν ζήσει εκεί για να καταφύγουν σε ναρκωτικές ουσίες ή ακόμα και σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον οικογενειακό και αν έχουν ζήσει, καταφεύγουν σε ουσίες. Μην δίνουμε δηλαδή εδώ ταμπέλες στίγμα και τάδε προάστιο, δίνα προάστιο, λες και είναι τώρα όλα, κάνουμε μια γεωγραφία μόνοι μας. Καταλαβαίνετε τη φωνή μου, γιατί δεν μπορώ όταν ακούω τέτοια σχόλια. Πραγματικά τρελαίνομαι όταν ακούω τέτοια σχόλια. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαμιάν. Άρα περιμένετε και εσείς σαν δικά σας παιδιά, έτσι.
Με το καλό, ναι.
Με το καλό.
Να έχουν επιτυχία και... Φυσικά και τα δικά μας.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Ο κ. Πέτρος Δαμιανός, διευθυντής πλέον όλων των βαθμίδων, όπως ακούσατε, ακόμα και του Δημοτικού, του Σχολείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα. 5 παιδιά δώσανε πανελλαδικές. Να δούμε πώς θα τα πάνε. Γιορτή αύριο, κλείνει και η δική τους η σεζόν, η σχολική χρονιά. Ωραία πράγματα. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα πάει των Ιωαννίνων, θα πάει εκεί για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τα μαθήματα. Αυτή την προσπάθεια δεν μπορείς να μην την επικροτήσεις, δεν μπορείς να πεις κάτι. Μήπως φεύγουμε, μήπως ήρθε η ώρα, Νικό. Λοιπόν, αύριο πάλι το μεσημέρι και γύρω στις 12 και κάτι θα είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Ζιπλάκη, η Βασιλική Κολτσίδα, όρε Βασιλική μου, η Συνήθεια Ξέρεις, η Ήρα Πανανίδου, Χριστίνα Βίδου, όλοι μαζί αύριο οι ίδιοι θα είμαστε εδώ. Me leva ao desespero.
si se volá cuando toca en mí. Abre portas que tengo no meu corazón. Tanta emoción reservada en mí. De me deixar levar a esse olhar, eu devo resistir. Verde claro, febril, verde claro, febril. Nesse seu olhar. Esse seu olhar, esse seu olhar. Quando toca em mim, abre portas que tem, abre portas que tem.